Le journal de campagne. Info service.
Liyebisi ya lisangali ya politiki SID, lisangali ya politiki engagement pour la citoyenneté et le développement SID na mokuse ya mwana mboka Martin Fayulu eko bandali naka na yango ya bobeti tangwa na mokolo ya lomingo mozali koya batukutuku to cortège motorisé eko tambola ko banda kingabwa Uzam eko leka na avenue Kulumba pona kusukisa na chantier Ilunga na kingabwa sans fil. Liyebisi ya lisangali ya politique DC, lisangali ya politique démocratie chrétienne DC na mokuse ya mwana mboka Eugène Diomi Ndongala ekosalisa ba meeting nzike lobi mokolo ya poso kolandana na manaka maye. Ngonga ya Diomi ya tongo to 10h ekozala na Ezo Kimwenza, ngonga ya midi to 12h na Ngiringiri Sayo, ngonga ya mibale sima ya nzanga to 14h kandakanda Kasavubu, ngonga ya mine sima ya nzanga to 16h Imo Kongo ex quartier du 20 mai. Mokola Lomingo mozali koya na ngonga ya Mbosi Manzanga to 13h bypass armée du salut Makala. Ngonga mibale na minute ntukumi sato Simanzanga to 14h30 prison Makala na commune ya Selembao. Ngonga mine na minute ntukumi sato Simanzanga to 16h30 pigeon vert na Yolo Kalamu.
Mes idées, mon programme.
Mbote la bino banso balandi ba Radio Kapi bino batozuli bakwa kolanda linaka na biso ya mokolo ya lelo. Tuko yamba mwana mboka Kaasha Jean azali molandi kalaka monene pe molobeli ya lisangali ya politiki Convention des démocrates chrétiens CDC la mokuse. Ye azali kandidat ntoma ya bana mboka awa nenguwa mokonzi Kinshasa mingi na circonscription électorale ya Moamba. Na liste électorale azali kandidat numéro 264. Mwana mboka aponi yemei mama na likambo akolobela bae Banso bakopona ye kuna na Moamba, mwana mboka maloba mboka yo.
Ndeko Blaise na tondi obo tondi, nazoli nga koebisa bandeko nangai ya Moamba. Tozali koluka bato ya bwanya oyo bako bongisa mibeko, oyo bako kontrole misala ya leta. Ndenge bobenga kanga na Moamba, jurji, jurji ezokuka. Mokolo wana, mokolo yango. Tolobi ke biso toko bongisa misala ya kosala mibeko, pe ya kukontrole misala ya leta na kati ya DC. Bavaleur wana toebi ke biso moko na Moamba tozo sale lango, tolingipe eko makosala na kati ya leta. Pour que RDL ya leta na biso emata. Nivo ya responsabilite ya leta emata. Nivo ya dignite ya leta emata. Nivo ya liberte ya leta emata. Pona DC. Tolobi Constance, premier C. L'État alobi A etikala A. Soki l'État asali, pembe ni tokolobane, zonga na oyo mibeko elobi. Se ami bale, conscience, tosengi na mutu nyonso. Soko moni l'État zo sala neti makambu na kati ya pongi. Biso na Moamba tolingi pongi te. Soko lobi likambo, yeba likambo zo sala, ozana kati ya likambo wana. Troisième C na biso ezali, consistance. Soko zo sala likambo. Yebaka ba argument na yo evandi wapi. L'état za lakana ba argument oyo ekotinda ye asala mibeko, asala misala. Quatrième se zali conséquence. Tomoni babuki bandako ebele. Batumisusu nan bazwi mbongo ya bandako na bango babukate. Biso tolobi l'état feza la conséquent. Soki l'état za conséquent akobanga biso population. Ako kenge la population malamu. Cinquième se ezali courage. Bande konangai tovani na kisasa. Tozo mona. Banda kwezo kende. Tozo mona erosion. Tozo mona ba inondation. Soki tozui courage te. Soki totie piko te na kati ya misala leta. Leta akokoma musika te na biso. Tozo mona muke muke. Apre likambo courage. Tosengi karakter. Leta plasa zo tambo la pembeni. Azonga na mulongo. Tosengi pe conviction. Leta azala na vision. Misala nyo seko sale matokoluka vision ya leta. Etambo la pour un Congo de l'excellence. Sima ya conviction. Toza na problème ya cœur. Leta azala na souci ya batu. Ba na classe. Ba enseignant. Na ba na obazo bela. Toe baka kubate la population na biso. Neuvième se na biso zali compétence. Soko za cordonnier. Tika la cordonnier. Koko ma journaliste te. Koko ma infirmier te. Enfin, dixième se na biso. Oyo nga moko pe na bundaka pona longango. Eza calme. Tosengi l'état comme kimia ameme na biso kimia
matoni mingi nande kokasha Jean candidat numéro 264 akopona mana district na circonscription ya Moamba awa ngoma mokonzi Kinshasa parti na ezali convention des démocrates chrétiens matoni na bino bolanda ki biso botika malam.